Husk at de aller beste rådene for din privatøkonomi, de finner du på dinepenger.no.
Velkommen til en ny episode av Pengerådet. I dag stråler solen over hovedstaden. Hallgeir, du kom ut på sykkel i dag. Du glad og fornøyd med at våren, eller sommeren på vei, og vinteren i hvert fall foreløpig tilbakelagt?
Ja.
Tilbakelagt kapittel. Kanskje det fortsatt skifer opp i Nordmarka, hvem vet?
Veldig glad for det, veldig glad for det. Da kan jeg sykle til jobb. Det jo en fordel på alle mulige måter det også.
Ja, ja det det. Det du sparer penger som vi glad i, og du kommer i god form.
Spar miljø i god form, og det jo bare kinderegg der, vet du. Og nå skal jeg vel snakke om et annet kinderegg.
Ja, nettopp. Det blir pensjon, eller noe som heter individuell pensjonssparing, eller IPS. IPS også, for den som vil det. Du har jo vært ganske kritisk til den ordningen, du. Hvorfor har du det?
Det har vært en elendig ordning, rett og slett. Det har vært så dårlig at ganske mange banker har trukket hele spareproduktet vekk fra hullen, hvis vi kan kalle det det. De tilbyr det ikke til kundene sine, fordi det for dårlig. Det to grunner det der. For det første jo maksinnskudd du kan sette hvert år, en vits i seg selv, det 15 000 kroner, som var grensen. Det alt for lite. Men for det andre så det jo da skatteinsentivet som alt for dårlig i tillegg. Fordi at det sånn at hvis du setter penger inn i dette som heter IPS, så får du et skattefradrag som da tilsvarende alminnelig inntekt. Altså du får et skattefradrag som i 2017 24%. Og det greit nok det. Men når du skal ta ut pengene igjen, så blir de beskattet som pensjonsinntekt. Så altså du får et fradrag som alminnelig inntekt, 24%, og når du tar ut pengene igjen når du blir pensjonist, så blir det skattet som pensjonsinntekt, som oppimot 43,6%. Så det klart at det, for staten så kan det jo dette være god butikk. Altså de gir 24% fradrag med ene hånda, og tar igjen med 43,6% opp det i hvert fall. Men andre hånda, de går jo pluss for dette, mens du som sparer går i minus, og den ordningen har blitt dårligere og dårligere i takt med to ting. For det første så har jo skattesatsen for alminnelig inntekt, eller fradraget du da får for IPS, det har gått ned fra 28% ned til 24% nå i 2017. Og samtidig har jo skattesatsen for pensjonsinntekt, den har jo gått opp. Så begge deler har da beveget seg i utakt med deg som sparer. Så dette har vært bare en, altså IPS har vært en vits, rett og slett. Men nå er det bedre tider.
Ja, bedre tider, for vi skriver jo på en sak på dinepenger.no at dette kan bli den beste måten å spare til pensjon på. Og du som har ført den saken i pennen, Steinar Breivik, journalist hos oss, hva er det egentlig regjeringen foreslår nå?
Ja, det er jo egentlig to store endringer da. Og det første er jo dette med at uttak heretter skal beskattes som alminnelig inntekt, der det tidligere var beskattet som pensjonsinntekter.
Ja, 24% altså i dag.
Ja. Den andre store endringen er jo at det årlige sparebeløpet heretter økes fra 15 000 til 40 000 kroner.
Altså en ganske markant økning, og da er det kanskje ikke lenger en vits, Hallgeir.
Nei, da er det plutselig snudd om, selvfølgelig, for nå er jo skattesatsen en helt annen når du tar ut pengene som pensjonist. Og ikke minst sparebeløpet er jo økt. Og det er heller ikke noe tak på maksimal sparing. Altså du kan spare så mye du vil innenfor den ordningen. Selvfølgelig altså begrenser det 40 000 per år. Det er ikke sånn som i BSU for eksempel at det er en begrensning på 300 000 totalt. Her kan du spare så mye du vil, så frem til du da ikke overstiger årlig kvote. Og denne ordningen er jo sånn at la oss si for enkelte skyld at du setter inn 40 000 kroner, så får du da et skattefradrag på 10 000 nesten, altså 9600 med 2017-regler. Det vil si at du setter inn 40 000, men på en måte så får du da tilbake 10 000 gjennom skattebjøret. Og det er godt, det er bra, for da får du nærmest et sånt rentefritt lån fra staten, og de 10 000 da, i dette eksempelet, kan du da la stå til du blir 10, 20, 30 år eldre og skal ta det ut som pensjonist igjen. Sånn som reglene var før, så satte du inn 15 000, og så fikk du da fradrag for 24% i 2017, som da rundt 3006. Men når du skal gå tilbake og betale dette etter 10, 20, 30 år, så måtte du betale altså tilbake et langt høyere beløp til staten hvis du hadde altså en høy marginalskattesats. Sparte du i, for eksempel i 10 år, så måtte du betale tilbake 6,500. Fordi at du fått fradrag tilsvarelse i 24%, og må tilbakebetale dem opp til nesten 44%. Så dette var jo svært ugunstig, men som du forstår, nå blir det gunstigere. Du får på en måte et skattefritt, nei, eller rentefritt lån fra staten, med et eksempel på 10 000 kroner, som du kan da la for rente i mange år fremover. Så gjør du dette altså hvert eneste år, så blir det 10 000, 10 000, 10 000, som du altså får lov til å få avkastning på i forskjellige spareformer. Mm. Dette må altså tilbakebetales, men det store nå er altså at det blir samme sats, da får du 10 000 og tilbakebetaler 10 000 om da kanskje 20-30 år.
Mm, og så kan du si litt om hvordan denne ordningen fungerer. Kan man bestemme selv hvor man skal investere disse pengene?
Ja, i stor grad. Det er litt opp til, du velger jo en bank eller forsikringsselskap som tilbyr denne pensjonsspareavtalen, og må da velge i det universet som de har tilbytt deg. Og da kan det være aksjefond, det kan være aktive fond, indeksfond, det kan være pengemarkedsfond, obligasjonsfond, eller en kombinasjon av disse. Mm. Så du har et ganske stort univers. Nå skal jo denne ordningen ut på høring, og vil ventele bli vedtatt, og vil da bli innført i høsten 2017. Mm. Hausen, jeg har skrevet, jeg leste på stortingsproppen, og der står alt på ganske gammeldags nynorsk, ja. Så derfor det blir smittelt over. Så i løpet av hausen 2017 så skal dette bli trett i kraft da.
Ja.
Og da blir det da opp til bankene hvordan de i praksis med noen føringer tilbyr dette, men jeg antar at det blir da et forholdsvis stort univers, og da må du også som kunde velge banken med lavest administrasjonskostnader og best mulig utvalg, rett og slett.
Mm. Alternativet for mange her er vel å investere pengene da rett i et aksjefond, da, for eksempel. Mm. Hva er ulempen der da? Du må jo blant annet sette pengene i aksjer nødvendigvis, men ikke i renter, og du kan gjøre det da, ta ned risikoen litt, men det er jo en skatte... Er det en skatteulempe med å ha pengene i aksjefond?
Altså, ulempen kontra den nye ordningen, den nye IPS-ordningen som vi snakker om nå, er jo at uttaket fra aksjefondet, hvis du sparer deg på vanlig måte, beskattes som en aksjegevinst, da med en sats på 29,76% i år. Da.
Mm.
Mens uttaket på den nye ordningen blir jo skatt som alminnelig inntekt på 24%.
Ja, så det er også en ganske solid skattefordel. Altså, men du får ikke det fradraget da, som du får, får nå?
Nei, du får ikke fradraget, og du blir altså beskattet høyere når du tar ut gevinsten. Og den forskjellen der kommer jo til, i hvert fall i følge skattereformen, til å bli litt større også de neste par årene. Det er i hvert fall intensjonen da, at det skal synke ned mot rundt 22% for alminnelig inntekt, og noe høyere da for kapitalinntekt. Så forskjellen mellom å investere direkte i aksjefond, eller indirekte i en aksjesparkonto, og denne nye IPS-ordningen blir større. Så det taler jo til for at du skal makse IPS-ordningen hvert år, og selvfølgelig da, hvis du har mer sparemidler, gjerne spare i aksjefond eller andre typer spareprodukter i tillegg. Gjerne i en aksjesparekonto, som er den nye tilbudet som blir sannsynligvis tilbudt nå rett rundt sommeren. Fordi at det som gjelder også både med IPS og aksjesparekonto, er at hvis du selger fond og bytter om underveis, så må du ikke betale skatt av gevinsten. Og det gir også en ganske stor skattekredit, at det tjener du penger på, ved at du ikke trenger betale til staten enda, men kan reinvestere de pengene i nye spareformer. Så du får en sånn gratis rente, kan du si, av staten, ved at du ikke må betale skatten fortløpende. Det er jo også en annen gulrot som må føre til med IPS. Det er jo for de formuene av våre lyttere og seere, de som er formueskatt, det innskuddet der blir da skjermet for formueskatt. Og det er jo også en gulrot. Det er en av de få spareformer, hvis det er vel eneste omtrent, som du får en skjerming for formuesskatt for da. Med mindre du eier masse eiendommer, plutter det inn i unotert selskap og så videre. Så er jo dette da plutselig har den der formuesskatterabatten kommet tilbake i et spareprodukt.
Vi må legge til at dette er jo et forslag, dette er jo ikke vedtatt enda.
Ja, men de må jo, altså, de kan ikke være så dumme at de
tar et tillegg,
alvorlig talt Støre og Lysbakken og gjengen, altså dere kan ikke ta vekk dette. Det er provenytap på estimert 430 millioner, eller småpenger, som de sier i Finansdepartementet, sannsynligvis. Det er ikke spesielt dyrt, og det er jo noe som alle har ventet på ville komme som følge av at pensjonsreformen har blitt sånn som den er, og at det er avsted kommer mer individuell sparing, så må de jo, bør de jo legge opp til en sånn type rabatt. Så kan det være fremover, hvis det kommer et regjeringsskifte, at en ny regjering vil lage ordningen mindre gunstig, rett og slett for at de ser på da, statistikken som viser at det nok er de som har høyere inntekt, høyere formue, som naturlig nok gjør bruk av denne. Det er samme argumentasjon som ofte blir brukt på BSU også, at det er liksom de som har best råd som får brukt den, men jeg håper ikke de gjør noe overilt, i hvert fall når de skifter regjeringsstolene sine.
Det er dyrt å være fattig, hører man si.
Ja, ja, det er jo det. Ja. Men altså, det kan ikke. Og det er klart det skal være, de må jo kanskje ta fordelingsmessige hensyn på andre vis enn akkurat underminere disse her, denne her spareforslaget her.
Men er det noen nå som du ser at denne ordningen ikke passer for?
Den passer jo ikke nødvendigvis for deg som trenger egenkapital til boligkjøp, eller er i startfasen av den karrieren, hvis du kan kalle det der. For det er det som er den store ulempen med denne spareformen, IPS da, er jo at du binder pengene helt til du blir da tidligst 62 år, og du må jo betale de ut i minst 10 år, og til du er minst 77 år, så det er en del sånne aldersgrense og binding her som gjør at det ikke passer for alle, i hvert fall ikke altså, i hvert fall ikke de som er kan du si, under kanskje 40, og som skal spare penger, frie penger da, til egenkapital til bolig, for det blir jo viktigere og viktigere. Så det er en ulempe, og den andre ulempen er selvfølgelig en politisk risiko som jeg var touchet inn på, at du vet jo ikke helt da om hva den skattesatsen blir på utbetalinger i, når du blir pensjonist. Nå er den 24%, nå ser det veldig gunstig ut, men du kan selvfølgelig ikke garantere på at det blir endringer på det.
Ja, og så kan jo den kan jo avvikles også, som skjedde med den ja, IPA-ordningen.
Det kan, og livrente og sånn innenfor det, så det kan avvikles.
Det kan også, men hvis du for eksempel har litt det brenner litt kanskje i lommene, og du har ikke så struktur på din egen pengebruk, så kanskje dette her en ganske lur måte å spare på, i og med at du binder pengene fast, gjennom at du står og lokker og roper til deg inn på en sånn fondskonto. Som,
helt klart. Det der jeg ser som et stort problem for mange, at de ikke lykkes med sparingen, er at det blir liksom litt for lett struktur, løs struktur på sparingen. De har ikke satt opp sitt sparemål, sitt sparebehov, og da kan den type binding faktisk være mer til gunst enn til ulempe for ganske mange. Altså den type, de kan ikke røre han, og det kan være en fordel for mange.
Det er jo litt, jeg skal si sånn, i og med at du får det store skattefradraget på eller du får skattefradrag på innskudd også, så er det jo lurt å være, du starter jo tidligere, jo bedre er det egentlig, for å få den største effekten ut av det, men du vil altså råde folk å bare heller vente litt grann, heller komme deg godt inn på boligmarkedet og betale ned på boliglånet og få egenkapital der, før du eventuelt begynner med en sånn her ordning?
Nei, du kan begynne, den er så gunstig at du kan gjerne begynne også før du liksom er ferdig etablert i boligmarkedet, og yngre egentlig enn det som er vanlig pensjonssparing da, men sørg for at du i hvert fall, altså at det ikke kommer i konflikt med målet ditt om å få nok egenkapital til å kjøpe din neste bolig. Det er der du må, altså du må ha 15% egenkapital, så det bør være første målet ditt, og hvis du ser at du vil klarer dette, så kan du også spare i pensjon, og da kan dette være dette er et glimrende alternativ, hvis det blir stående sånn som det er foreslått, og det rekner med det.
Men det passer bedre til enn andre dette her? Sånn, vi snakker om de som har litt ikke helt kontroll på På forbruket kanskje. Er det noen andre som dette passer bedre til?
Det passer jo for fremfor alt de som har en dårlig pensjonsordning på jobben. Det er mange som bare har den såkalte 2%-ordningen, altså innskuddspensjon, og får en relativt får lite pensjon ut når de blir pensjonister. Så de må jo i større grad enn andre passe på at de sparer ved siden av. Så sjekk på jobben om du har en 2%-ordning, eller du har en såkalt 5%-ordning, eller 4%. Dess dårligere ordning du har, dess mer bør du spare privat. Og dette er jo også en sånn type, dette er jo også en paradoks, ikke sant? At det er de som har en dårlig ordning på jobben, gjerne også de som tjener minst, og dermed også har minst penger til å sette til side til privatsparing. Type renholdere, rengjøringsarbeidere, de som jobber på hotell og så videre. Men det er jo ekstremt viktig at de prøver i hvert fall å klare å sette ved siden av i en sånn type ordning. Og så må jeg jo ikke glemme også at det er en annen god bit i revidert nasjonalbudsjett når det gjelder pensjonssparing.
Ja, nå er jeg spent.
Og det er selvstendig næringsdrivende. Den ordningen som er for de er fantastisk, eller den er veldig god, men har nå blitt enda bedre. Og det er synd at så pass få tar den i bruk. Jeg håper at langt flere bør få øynene opp for akkurat den. Det er en egen pensjonsspareordning for de som er selvstendig næringsdrivende. Og grunnen til at de helt tatt har det, er jo at de ikke har en innskuddspensjon, for de er sine egne sjefer. Men nå prøver jo regjeringen å få til at de får litt av de samme skattegulrotene og pensjonsgulrotene som folk som har en fast jobb. Tidligere var det sånn at du kunne sette av 4% av din bruttoinntekt i en pensjonssparordning, og så fikk du trukket fra hele beløpet på inntekten din. Og det betyr for eksempel hvis du har en bruttoinntekt på 1 million, og setter av 40 000 da, på en pensjonssparordning, så reduserer du inntekten, de bruttoinntektene de fra 100 000 til 960 000 skattemessig. Og det vil si da at du ikke får da den voldsomme toppskatten du ellers ville fått på de siste 40 000. Så det er jo enda bedre skattefradrag enn det som er på individuell pensjonsspareavtale. Men så må du jo tilbakebetale dette når du blir pensjonist, og da risikerer du jo igjen å få toppskatt, men likevel du får jo en voldsom skattegulrot i forkant her, som gjør at dette er veldig gunstig. Nå blir ordningen pumpet enda mer opp til 6%, så nå er det ikke bare 6% av bruttoinntekten, så det er enda mer du kan sette at det sies i denne ordningen. Og ikke bare det, men de åpner også for at du både kan spare i denne pensjonsspareavtalen, og i tillegg sette penger i vanlig IPS da. Altså at du kan ta begge pensjonsspareavtalene som selvstendig næringsdrivende. Så dette er kjempe, kjempe, kjempe gunstig. Men det gjelder først og fremst for de som har en bruttoinntekt på over 650 000. Har du en bruttoinntekt, og det blir kanskje litt komplisert, men har du en bruttoinntekt som ligger under 650 000, så får du i dag opptjening i folketrygden. Bikker du 650 000, eller i 2017 blir det vel 664 000, bikker du det nivået der, så får du ikke lenger opptjening i folketrygden. Så da går du over det taket. Så alt du tjener over 664 000, det får du ingen prosent ifra folketrygden. Så det er på det beløpet, det overstigende der, det er viktig å ha en egen pensjonsspareavtale. Hvis du tjener under, så bør du nok ikke gå inn på denne ordningen. Det gjelder først og fremst for de som tjener over den nivåen.
Bra. Det revidert var også en ordentlig sånn pensjonsgodtepose, kan man si det?
Ja, fantastisk!
Ja, på god nynorsk også. Ja. Alt dette her, det ligger ute på, det er til behandling, det er jo ikke innført enda, men...
Nei, det er ikke det. Men det var på tide også. Altså, Høyre og FAP har mast og mast om dette når de satt i opposisjon, og nå var det siste muligheten til å gjøre noe på det, og det har de sannelig gjort, det er bra, men det var pokka meg på tida, altså.
Ja, det får være punktum for denne gang. Takk skal du ha, Hallgeir. Takk til deg også, Steinar. Produsent har som vanlig vært Magne Antonsen. Vi er tilbake om en ukes tid. Ha det bra.
På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatøkonomi.